សេចក្តីអះអាងដែលត្រួតត្រងសេចក្តីស្នើលេខ57សេចក្តីស្នើលេខ57នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអគ្គរដ្ឋជនដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈអំពើអភិរ loot at ប្រជានឹងកុមារបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌប្រើកំភ្លើងរបស់ក្រុមបងធំបងតូចនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនពេលដោយហេតុនេះហើយទើបសេចក្តីស្នើលេខ57ត្រូវបានជំទាស់ដោយផ្នែកអនុវត្តច្បាប់រដ្ឋ California មេធាវីមណ្ឌលនាយតម្រួតប៉ូលីសរដ្ឋអញ្ញាតុលាការជន់រងគ្រោះនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងមេដឹកនាំសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងនេះគឺជាការពិតអ្នកនិពន្ធសេចក្តីស្នើលេខ57អះអាងថាសេចក្តីស្នើនេះអនុវត្តចំពោះតែបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមិនខុសខើប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវិធានការដែលត្រូវបានព្រៀងប្រកបដោយការខ្វះកាត់ច្រើនចាត់ទុកបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌខាងក្រោមថាមិនខុសខើមិនអនុញ្ញាតឲ្យចារិកទទួលបានការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដែលមានលក្ខខណ្ឌមុនពេលនិងទទួលបានការដោះលែងទៅកាន់សហគមន៍មូលដ្ឋានការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈដោយដាក់ថ្នាំបំពុលការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើមនុស្សសន្លប់បាត់ស្មារតីការជួញដូរមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើផ្លូវភេទជាមួយអនិច្ចជនបើកឡានទៅក្បែរបាញ់ហើយរត់ការវាយប្រហារដោយអាវុធប្រឡាយការចាប់ចំណាប់ខ្មាំងការប៉ុនប៉ងបន្ទោសគ្រាប់បែកនៅមន្ទីរពេទ្យឬសាលារៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ះទង្គិចការផ្គត់ផ្គង់កំភ្លើងដល់ក្រុមបងធំបងតូចបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនៃគំនុំដែលបង្ករបួសស្នាមលើរាងកាយការមិនចុះឈ្មោះថាជាជនល្មើសផ្លូវភេទការបង្កអគ្គិភ័យការបាញ់កំភ្លើងនៅទីធ្លាសាធារណៈសាលារៀនអំពើអាហភាលូសអេកសប្រជាជននិងកុមារអាយុ14ឬ15ឆ្នាំការដាក់ពន្ធនាគារខ្លាំងខ្លាយរបស់មនុស្សចាស់តាមរយៈអំពើហិង្សាបញ្ជីមួយភាគខាងក្រោមនេះគឺជាមូលហេតុ5បន្ថែមទៀតដែលត្រូវបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងសេចក្តីស្នើលេខ57 1.57 អនុញ្ញាតឲ្យការិយាល័យនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការប្រកាសដាក់ទោសជាច្រើនសម្រាប់អាកប្បកិរិយាល្អសូម្បីតែសម្រាប់ទណ្ឌិតដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទឃាតកម្មបទរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការធ្វើបាបកុមារនិងការជួញដូរមនុស្ស2.57អនុញ្ញាតឲ្យចាត់ទុកឧក្រិដ្ឋជនជាអាជីពអាក្រក់បំផុតដូចគ្នានឹងជនល្មើសលើកទី1ដែរដោយបន្ថយការប្រកាសទោសខ្លាំងដែលដាក់ដោយចៅក្រម3.57លុបចោលទាំងស្រុងនៅបទបញ្ញត្តិសំខាន់នៃច្បាប់ម៉ូស៊ីការវាយប្រហារ3ដងអ្នកនឹងចេញក្រៅសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកជនរបស់ជនរងគ្រោះច្បាប់ប្រជាជនរដ្ឋ California ប្រឆាំងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទវិធានការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានការពារជនរងគ្រោះនិងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុន Susan Fisher អតីតប្រធានគណៈកម្មការរដ្ឋដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌ4.57ចាប់បង្ខំជនរងគ្រោះដោយព្យាយាមដាក់ជីវិតរបស់ខ្លួនចូលគ្នាវិញដើម្បីធ្វើឲ្យកើតឡើងវិញនៅបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមពួកគេម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានលក្ខខណ្ឌថ្មី5.57នឹងនាំឲ្យមានអត្រាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌខ្ពស់ជាងមុនព្រោះឧក្រិដ្ឋជនគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងតិច 16,000 នាក់រួមទាំងឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសកាលពីមុនពីបទឃាតកម្មនិងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិទទួលការដោះលែងមុតមុនពេលជាចុងក្រោយសេចក្តីស្នើលេខ57បញ្ចូលឯកសិទ្ធិនិងសិទ្ធិថ្មីទាំងនេះសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ California ដែលឯកសិទ្ធិនិងសិទ្ធិទាំងនេះមិនអាចកែប្រែដោយអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានឡើយសូមកុំឲ្យមានកំហុសប្រសិនបើសេចក្តីស្នើលេខ57ត្រូវបានអនុម័តផ្ទះទាំងអស់ភូមិទាំងអស់សាលារៀនទាំងអស់និងមានសុវត្ថិភាពជាងបច្ចុប្បន្នសូមសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរទាំងនេះតើឧក្រិដ្ឋជនដែលរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើបុគ្គលសន្លប់បាត់ស្មារតីទទួលបានការដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនពេលដែរឬទេចុះអ្នកធ្វើបាបកុមារដែលមានអាយុ50ឆ្នាំតែរកគួនកុមារវិញតើឧក្រិដ្ឋជនដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសពីបទជួញដូរមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើផ្លូវភេទជាមួយកុមារត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យដើរតាមផ្លូវមុនពេលទទួលទោសរបស់ខ្លួនដែរឬទេតើឧក្រិដ្ឋជនដែលប៉ុនប៉ងបំ ទុះក្របបែកនៅមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនឬកន្លែងសក្ការៈត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីពន្ធនាគារមុនពេលដែរឬទេប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយថាទេចំពោះសំណួរទាំងនេះសូមចូលរួមជាមួយមេជីវីមណ្ឌលរដ្ឋអញ្ញាតឡាការប៉ូលីសនាយកតម្រួតជនរងគ្រោះនៃបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចៅក្រមតឡាការជាន់ខ្ពស់និងមេដឹកនាំសហគមន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតជំទាស់និងសេចក្តីស្នើលេខ57បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌខូខើបានកើនឡើង 10% កាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋ California ចូលគំអនុញ្ញាតឲ្យជនអក្រិតខូខើនិងគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានដោះលែងមុនពេលសូមបោះឆ្នោតជំទាស់សេចក្តីស្នើលេខ57Martin Halloran ប្រធានសមាគមមន្ត្រីប៉ូលីស San Francisco George Hofstetter ប្រធានសមាគមស្នងការនគរបាលរងនៃតំបន់ Los Angeles Stephen Wexstaff ប្រធានសមាគមមេជីវីមណ្ឌលរដ្ឋ California